Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad.
Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu a mám tady opět skvělého hosta, europoslance SPD, pana doktora Ivana Davida. Dobrý den.
Dobrý den.
A teda ta témata, která dneska budeme probírat, vám určitě neudělají radost, protože v Evropském parlamentu se dějou šílené věci, které ovlivní i životy v České republice a tady o tom ti média a vládní politici evidentně záměrně vůbec nemluví. Takže pojďme hned. Za prvé, v Evropském parlamentu se prohlasovalo usnesení, neuvěřitelný, že Česká republika přijde o možnost dělat vlastní zahraniční a bezpečnostní politiku. A je to prostě začátek konce České republiky. A já bych vás chtěl, pane doktore, poprosit, jestli byste nám to přiblížil a vysvětlil, o co tady jde. My jsme o tom samozřejmě hovořili už.
Jde o to, že tři největší státy Evropské unie plus jakýkoliv jeden malý stát mohou sami rozhodnout podle toho návrhu, jaká bude vlastně politická agenda, a to v oblasti zahraniční, v oblasti obranné politiky, v oblasti sankcí a, jak si pak ukážeme, také v oblasti lidských práv, do kterých, jak víme, se vejde všechno. Takže Česká republika se bude moct uplatnit jedině tím, že bude souhlasit s tím, co chtějí velké státy. Pokud by snad chtěla uplatnit nesouhlas, tak to se nepodaří. Vyplývá to ze zprávy, která se nazývá Implementace společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Je to takzvaně nezávazné, ale ve skutečnosti je to objednávka Evropské komisi, aby ona připravila příslušnou legislativu, která bude zahrnovat tyto věci. A vzhledem k tomu, že tato zpráva prošla velkou většinou, jak je to obvyklé, tak to znamená skoro s jistotou, že se velmi brzo dočkáme toho, že tyto věci budou skutečně realizovány. Mimo to jde o to, že má být vytvořena brigáda rychlého nasazení o počtu 5000 mužů, což má být mnohonárodnostní vojenská jednotka Evropské unie, ještě podporovaná navíc letectvem. Má vzniknout Rada ministrů obrany a to zřízení jednotky rychlého nasazení má být do konce minulého roku podle toho plánu. To znamená, že to je záležitost, která má být vytvořena velmi rychle. Má být společný evropský obranný průmysl a společné dodávky, což samozřejmě znamená přesunutí korupce z České republiky na úroveň Evropské unie.
No, já bych tady, jestli teda to můžu jako shrnout ještě jednou to, co jste řekli, jenom v pár větách. Takže za prvé, bude se zavádět většinové hlasování a končí vlastně ta jednomyslnost. To znamená, že Česká republika, i když bude proti, tak nás vždycky přehlasují v těchto tématech. To je potřeba si znovu zdůraznit. Vždycky. To znamená, dodnes byla požadována jednomyslné hlasování. To znamená, všechny členské státy EU museli souhlasit s těmi zásadními věcmi. Teď znovu zopakuji, že to bude tak, že to bude většinové hlasování. To znamená, v okamžiku, že Německo, Francie a další nějaké země,
Itálie
a podobně, si něco budou chtít prohlasovat. A České republice se to nebude hodit, například zemím ve středoevropském regionu, Česká republika, Polsko, Maďarsko, tak my vlastně nemáme šanci jakkoliv se těmto návrhům postavit. To je první věc. Druhá věc je, že vzniká v podstatě společná evropská armáda, což je jako pro mě úplně nepřijatelný.
To jsou atributy státu vlastně.
Ano, ano, viď, tak už jsme v NATO, už máme tady velení České armády, nejvyšším velitelem je prezident, teďka zřejmě bude nějaké třetí velení někde. Já si myslím, že to jde špatným směrem. Prosím.
Ano. Kromě toho má být ustanoveno plnohodnotné diplomatické zastoupení Evropské unie. To je další atribut státu, čili Evropská unie bude vystupovat jako stát, ačkoliv je to společenství založené vlastně smlouvou, tak se chová jako stát a je tady vůle, aby jako stát působilo. Má být uvolnění víz pro Kosovo, urychlení přidružení Ukrajiny, Gruzie a Moldávie. A kromě toho má být prohloubení spolupráce se Spojenými státy na základě rovnocenného partnerství, což mně připadá trošku směšné, ta rovnocenost. A všechno se to zargumentuje tím, že jednomyslnost omezuje schopnost Evropské unie jednat. To znamená, že pokud budou vyloučeni ti, kteří by protestovali, takže Evropská unie bude akčnější. Čili my budeme akční často proti své vůli.
No, jestli můžu ještě k té armádě a k té bezpečnosti. Jenom co to znamená? Že západní státy, nebo jakékoliv jiné státy, když nás budou chtít zatáhnout do války ve jménu svých vlastních zájmů, ale bude to třeba proti zájmu České republiky, tak vlastně my s tím nebudeme moc vůbec nic dělat. Oni tam zatáhnou tu společnou brigádu, společnou nějakou evropskou armádu s našimi vojáky, ale my, přestože Česká republika a český občané by byli proti, řeknou ne, ne, my do toho nechceme být zatahovaní, tak my s tím vlastně vůbec nebudeme moci nic dělat jako Česká republika. Takže to je opravdu děsivá situace a já opravdu s tím nesouhlasím. Vlastně je to začátek skutečně, jak jste správně řekl, pane doktore, začátek konce suverenity už České republiky a jako napište nám do komentářů, co si o tom myslíte. Já s tím prostě nesouhlasím.
No to zničení jednotlivých států, jejich likvidace faktická je součást strategie Evropské unie. Vždyť při každé příležitosti hovoří zejména zástupci těch největších států, že to nejhorší, co by se nám mohlo stát, by bylo, že by se rozhodování zase přeneslo zpátky na jednotlivé členské země. Čili je to dlouhodobá strategie v podstatě vytvoření jakéhosi nadstátu. Takže někdo hovoří s nadsázkou o čtvrté říši a připomíná některé projekty z minulosti. Tato věc prošla dvoutřetinovou většinou a za Českou republiku, jako vždy pro podobné věci, hlasovalo KDU-ČSL, hlasovalo TOP 09, hlasoval zástupce STANu, a hlasovali proto Piráti, takže aspoň víme, kdo tedy za Českou republiku má tyto jaksi společné evropské zájmy proti zájmům občanů České republiky.
No, tady bych zdůraznil, že my máme rádi Evropu, my jsme proevropská strana, ale to jsou unijní zájmy. Ano. Naopak já si myslím, že to vůbec nejsou evropské zájmy, protože to způsobuje naopak značné problémy a k tomu se ještě dostaneme, jak se Evropská unie ještě více zadlužila a opět to a ručí za to i Česká republika. A vůbec to neproběhlo médii, ani vláda o tom neinformovala. K tomu se ještě dostaneme. Takže, no a pak je tady ta zpráva o lidských právech, která se hezky takto jmenuje, ale ono se zatím schovává něco jiného.
Ano, to, jak víme, tak lidská práva jsou záminkou pro skandalizování některých rozhodnutí samostatných členských států s tím, že jak si v Evropské unii se snaží někdo rozhodovat. Oni říkají, že chtějí být lídrem ve světě v oblasti lidských práv. To znamená, že Evropská unie se stále chová jako někdo, kdo by měl kárat ostatní, jak jednají. Při každém plénu v Evropském parlamentu jsou nejméně 3, ale někdy 4-5 takových jaksi karatelských usnesení, které se snaží vměšovat do záležitostí jiných států po celém světě. No a samozřejmě, že to mávání těmi lidskými právy je záminkou pro jaksi útoky na jednotlivé státy. A i zde se doporučuje hlasování kvalifikovanou většinou. To znamená, že jestliže některé státy se rozhodnou, že jsou někde porušována lidská práva a ti ostatní si to nemyslí, tak nemohou tedy svůj názor už prosadit. A zase to prošlo dvoutřetinovou většinou a zase proto teda hlasovali jako obvykle KDU-ČSL, TOP 09, zástupce STANu a Piráti. ANO se tedy zdrželo hlasování. Takže víme, co nás čeká, pokud tedy se nám nepodaří nějakým způsobem dosáhnout změny, což bude velmi obtížné, protože My tvoříme 3% poslanců v Evropské unii, jak vidíte, tak většina poslanců za Českou republiku nebo zhruba polovina poslanců za Českou republiku hlasuje pro věci, které Českou republiku poškozují.
Je to tak. Tak pojďme k dalšímu tématu. Takže vás jediné, co hodně se mě ptáte, co pro to můžete jako občané udělat, pakliže máte rádi Českou republiku, chcete zachovat naši svobodu a suverenitu. Prosím vás o podporu SPD, jsme jedinou opozicí v parlamentu, to je, myslím, celozřejmé po volbách, takže prosím o podporu a musíme bojovat a my prostě bojovat tady budeme i v Evropském parlamentu, i v Českém parlamentu. Tak, pojďme k dalšímu tématu. No tak to je síla, když jsem to viděl, že z našich peněz, i z peněz vás, českých daňových poplatníků, se sanují problémy bohatých francouzských firem, konkrétně Airbusu, který je přitom velice bohatou firmou. Pane, které můžete k nám k tomu něco dodat, vysvětlit to?
No, v Evropské unii existuje takzvaný Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, ze kterého mají být financovány jaksi důsledky globalizace a samozřejmě taky důsledky Green Dealu. V tomto konkrétním případě jde o to, že francouzská firma Airbus jaksi si požádala, nebo Airbus si požádala o to, aby když propustila 508 zaměstnanců, aby ty škody a ta možnost rekvalifikace těchto zaměstnanců a i dalšího uplatnění byla financována ze společných peněz Evropské unie, tak my víme, že v chudých zemích, jako je Rumunsko, spousta firem zanikla, aniž by je někdo podpořil. Lidé tam velmi trpí, ale a v celé Evropské unii roste chudoba. Evropská unie, Evropský parlament to uznává a ve svých zprávách konstatuje, že roste chudoba v Evropské unii. Tak zde tedy 3 750 000 eur má být zaplaceno této firmě, což je zhruba 100 milionů korun. A přitom se jedná o firmu, která je součástí konzorcia EADS, jehož vlastníky jsou Francouzská republika, Spolková republika Německo, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Italské republiky. Čili tato firma, která je v majetku tří velkých států Evropské unie, si požádala o peníze, všichni se složíme na to, abychom kompenzovali problémy, které oni způsobili tím, že propustili 508 zaměstnanců. Přitom tato firma má objednávky na 3 až 5 let dopředu a je pravda, že při útlumu letectví možná došlo k tomu, že někteří objednavatelé své objednávky zrušili, ale také je velmi pravděpodobné, že ta pracovní místa budou fakticky přesunuta mimo Evropskou unii, kde tedy jsou nižší náklady na pracovní sílu. Takže myslím, že to je jaksi velmi nekorektní, protože je to zase jaksi socializace ztrát a privatizace zisku, tak jak jsme na to zvyklí v Evropské unii a je to něco, co by se nemělo stát. Samozřejmě taková velká firma má kapacity na to, aby ty složité procedury s žádostí o finanční podporu jaksi vyřešili a dost velkou sílu na to, aby to protlačili. Vždyť je to společná firma 4 evropských států velkých.
No, takže tady to vidíte, jak se měří dvojím metrem. To znamená, když se jedná o velké firmy, Airbus, výrobce letadel, kde jsou společníci ty velké evropské, západoevropské státy, tak se tam napumpuje spoustu peněz i z našich peněz mimochodem. A podívejte se, jak to funguje opravdu pokřiveně v té Evropské unii. Tak pojďme k dalšímu tématu. No, tak to je teda další teda nepříjemnost. A tady si to opravdu prosím poslechněte, protože o tom ani česká vláda neinformovala, mlčí o tom i média, chápu proč, protože se jim to nehodí. Tak, vy jste projednávali v Evropském parlamentu zprávu o Evropské centrální bance, ale rychle to přeložím do srozumitelné řeči. Zvýšil se totiž společný dluh Evropské unie, za který ručí i Česká republika, a to ze z původních 750 miliard eur na 1850 miliard eur. Jenom to připomenu, to je těch 750 miliard eur, o kterých se mluvilo, že jsou to ty nově vytvořené dluhopisy Evropské unie, na které kývl zcela skandálně, podle mého názoru, kývl na to i Andrej Babiš a vláda Andreje Babiše a zadlužili nás za nevýhodných podmínek, je to až do roku 2057 to bylo původně. A splácíme obrovské peníze. Je to takzvaný ten fond obnovy, se tomu říká, a schválně to tady média říkali a i vláda to říkala, že je to fond obnovy prostě na ty problémy způsobené v souvislosti s covidem, jakože ekonomika, že a tak dále. Ale už nikdo nechtěl říct, že to není žádný dar od Evropské unie, to jsou společné dluhopisy, za které ručí Česká republika a splácíme to horko těžko do roku 2057. No a teď jsme se tady dozvěděli, pane doktore, tak jestli byste to mohlo vysvětlit, že se nějakým podivným způsobem, aniž nás o tom kdokoliv tady informoval, tak se ten společný dluh Evropské unie navýšil na 1850 miliard eur. No šílený, pane, které můžete nám to přiblížit.
Evropská centrální banka si prostě půjčuje tím, že nakupuje cenné papíry a aby bylo zřejmé, o jaký se jedná objem, tak ta původní částka byla asi 20 bilionů korun, což je přibližně asi 15 rozpočtů České republiky. A teď se to zvýšilo na zhruba 50 bilionů korun. To už snad ani nemá cenu přepočítávat, kolik let by Česká republika za to žila, ale je to společné zadlužení, které bude zase rozdělováno nerovnoměrně podle toho, jak kdo potřebuje, jak kdo je tedy postižen, protože se to jmenuje nouzový pandemický program. A zdůvodňuje se to bezprecedentní hospodářskou krizí, která vznikla v důsledku covidu, kdy došlo k poklesu HDP o 5,9% v celé Evropské unii, ale v eurozóně to je o 6,4%. To znamená, že ta eurozóna je více postižena, takže jestliže nám někdo doporučuje, abychom nahradili korunu eurem, tak patrně bychom si tím vůbec nepomohli. No, také nezaměstnanost je v eurozóně vyšší, než je průměr v Evropské unii a někde kolem 7,5%, takže mnohem vyšší než v České republice. A nejvíc jsou postiženi příslušníci mladé generace, kde je tedy v některých zemích více než 20% nezaměstnanost mladých lidí. Došlo taky k obrovskému množstvu úpadku malých podniků a musíme si říct, že možná to je součást záměru, že má jaksi ta opatření mají asi vést k tomu, aby malé podniky zanikaly a rychleji bohatly velké podniky, které je skupují a nahrazují na trhu. Rostou obrovské ceny nemovitostí a zvýšilo se nájemné v celé Evropě. Jak jsme řekli, i Evropská unie ve zprávě Evropského parlamentu konstatuje, že se zvyšuje počet lidí v ekonomické nouzi a roste energetická chudoba. A proti tomuto návrhu nebo proti této zprávě jsme hlasovali jako zástupci SPD a zase pro tento návrh, jako obvykle, bylo KDU-ČSL, tedy Lidovci, TOP 09, Piráti, v tomto případě tedy i ANO. Takže, jak si víme, a samozřejmě pravidelně vždycky poslankyně Maxová za ČSSD, která je v socialistické frakci. Takže jako víme, kdo se snaží jak si zvýšit naše zadlužení, aniž bychom z toho měli nějaký prospěch.
Takže když to zase podtrhnu a sečtu, o čem tady zatím dneska mluvíme, a buďte s námi dál, protože ještě se dozvíte opravdu neuvěřitelné věci, co se mezi tím přijalo v Evropském parlamentu. Takže krátce řečeno, Evropská unie se rozhodla, jak jsme říkali v úvodu, omezit naší politiku ve věci zahraniční politiky, bezpečnostní politiky, aby už to bylo o nás bez nás. Hnutí SPD hlasovalo proti, tady ty vládní strany hlasují pro v Evropském parlamentu. Zadlužili nás ještě o hodně více, takže je to vlastně dluhová unie a my tam ztrácíme jakékoliv pravomoci a já myslím, že to nevěstí opravdu nic dobrého pro Českou republiku. Pojďme k dalšímu tématu. No, měli jste tam takzvanou zprávu o pohodě zvířat. Tak pro pohodu zvířat jsme určitě všichni, ale ono se vždycky, už jsem si všimnul, že v Evropském parlamentu se pod líbivým názvem schovávají úplně jiná fakta. Takže a od toho tady právě máme pana doktora Ivana Davida, našeho europoslance za SPD, aby nám to vždycky vysvětlil. Takže na jednu stranu přijímá se zpráva o pohodě zvířat a na druhou stranu se bude dále respektovat porážky halal, které jsou prostě opravdu týráním zvířat. Pane doktore, můžete nám krátce vysvětlit, o co tady zase v té zprávě jde, co to zase Evropská unie vymyslela?
No, já se obávám, i když to tak nevypadá, že to je další způsob, jak snížit zemědělskou produkci a zdražit výrobu v Evropské unii a nahradit tedy tu drahou evropskou zemědělskou výrobu dovozem ze zahraničí, ze zemí, kde se samozřejmě nehledí na to, co se v Evropské unii přísně kontroluje a ani na nějaké sociální podmínky zemědělských dělníků a podobně. Takže tady jde o to, že se zdůrazňuje na základě vědeckých poznatků, jak je zdůrazňováno, ale víme, jak jsou vědci prodejní, že oni, aby mohli dál fungovat, tak potřebují granty, aby dostali granty, tak musí mít takové výsledky, jaké ty grantové agentury od nich požadují. To znamená, že pokud by tedy chtěli, nebo pokud by ukázali výsledky výzkumu něco jiného, než co je předem objednáno, tak by granty nedostali. Takže vědecké studie jaksi ukazují, že by se měla změnit praxe chovu hospodářských zvířat velmi, velmi podrobně, ale ukážeme to například na zákazu klecového chovu, který byl schválen i v České republice. Jedná se o takzvané obohacené klece, kde je tedy několik málo slepic, ta klec je tedy vybavena takovými podmínkami, aby ta zvířata tam byla v klidu v té malé skupině. A tento chov má být nahrazen chovy v halách nebo v venkovním prostředí. V tom venkovním prostředí samozřejmě se šíří nemoci, jako ptačí chřipka a podobně. A kromě toho je tam větší spotřeba krmiva, protože část toho krmiva jaksi přijde vniveč a přiznává se v této vnitřně rozporné zprávě i to, že je větší zatížení kysličníkem uhličitým prostě z toho, jak ten trus hnije a podobně. Je tam samozřejmě víc parazitů, víc hmyzu. Ty slepice jsou stresovány, protože jsou v obrovských množstvích. Pro kůr domácí je jaksi normální, že žije v malých skupinách, nikoliv tedy v tisícových hejnech. Čili to, že se tlačí na jaksi minimalizaci chovů, tím narůstá cena, samozřejmě klesá ziskovost, takže se tlačí na to, aby tyto chovy byly dotovány z peněz mimo společnou zemědělskou politiku a mají se tedy dotovat ceny. Zemědělci, jak je zde uvedeno, mají mít vyšší podíl na nákladech z té ceny, což je naprosto iluzorní, protože víme, že o cenách rozhodují obchodní řetězce, které stlačují ceny. Takže fakticky to bude tak, že jestliže cena vajec naroste například na 9 korun, z dnešních asi 2 korun, za kolik prodávají zemědělské podniky, no tak se budou vejce dovážet ze zahraničí, ale budou se prodávat za ceny, jako jsou náklady v domácí výrobě. To znamená, že tím narostou samozřejmě zisky těch řetězců. Takže nejde o pohodu zvířat, jde o útlum zemědělství, jde o útlum tedy zejména ve výrobě masa a jde o to, aby evropští občané, jak je žádáno, přešli na rostlinnou stravu, aby zmizel zvyk pojídat maso. aby se pojídali tedy málo upravené produkty a tak dále. To je součástí i takzvaného evropského boje proti rakovině a podobně. Čili je to celá řada záměrů, které ve skutečnosti se kryjí tím, že všichni máme rádi zvířata a nepřejeme si, aby byla týrána, ale ve skutečnosti dochází k tomu, že v řadě těch opatření se podmínky pro zvířata ještě zhoršují.
Tak krátce řečeno, se asi budeme v budoucnu muset rozloučit se svíčkovou, knedlozovo vepřo, řízek s bramborovým salátem, protože se to prostě vedení Evropské unie nelíbí. Já s tím samozřejmě nesouhlasím, protože mě tahle ta jídla chutnají a já jsem na ně vyrostl. Já jsem na těchto jídlech vyrostl, prostě jsme Česká republika a absolutně je šílený, že nám i už do těchto našich postaletí prostě prověřených a dobrých zvyklostí, že nám mluví prostě někdo z ciziny, někde z Bruselu, někdo, koho ani neznáme, kdo tady s námi ani nežije, je to úplně děsivý. Tak, pojďme teďka krátce, protože nás trošku tlačí čas. Máme tady několik zajímavých témat. Tak zaprvé, jsme o tom mluvili, jste o tom už na naší tiskové konferenci, kterou přenášela ČT24. A Evropská unie se chystá snížit kvalitu potravin v České republice. A i v Evropě. Je to samozřejmě děsivá zpráva, že na potraviny jsme, myslím, všichni hákliví, aby jsme jedli pokud možno kvalitní potraviny za dobré ceny. Pane doktore, můžete to přiblížit, o co tady jde?
No, tady se jedná o už třetí nebo čtvrtou, jestli dobře počítám, snahu, aby bylo jaksi mimořádně povoleno dovážet do Evropy geneticky upravenou soju. Podstata, já nemám nic proti genetické úpravě za předpokladu, že to nepřináší rizika, ale v tomto případě se jedná o takovou genetickou úpravu, která vede k odolnosti soji proti herbicidům. No. To znamená, že ta pole jsou daleko více stříkána herbicidy, aby se jaksi potlačil růst plevelů, zatímco ta soja to přežije, nicméně ty herbicidy v soje zůstávají. A tato soja geneticky upravená, která se nesmí pěstovat v Evropské unii, tak má být mimořádně do Evropské unie dovážena. A už dvakrát nebo třikrát to bylo zamítnuto a bylo to znovu předloženo tedy jako další mimořádný dovoz. Podobná situace je s geneticky upravenou kukuřicí, geneticky upravenou bavlnou a tak dále. Takže je to trvalá prostě snaha zvýhodnit obchodníky, kteří tedy obchodují s takto tedy upravenými rostlinami. A je potřeba říci, že tento návrh, že proti tomu, byl to v podstatě návrh na zamítnutí. Byl to návrh Evropské komise a Evropský parlament navrhl na zamítnutí. Evropský parlament to opakovaně zamítl, ale proti tomu zamítnutí byla Evropská lidová strana, to znamená zase KDU, ČSL, TOP 09, zástupce STAN. Výjimkou tedy byla poslankyně Šojdrová, která proti tomu nehlasovala. A proti tomu byla také ODS a ANO.
Ano, že byli proti tomu zamítnutí.
Byli proti zamítnutí,
jo, ano. Takže vlastně byli proto, aby
se ta geneticky upravená soja dovážela.
Ano, která může být prostě, může tam být větší zdravotní závadnost.
Ano.
Tak pojďme k dalšímu tématu. No tak to je taky, vidíte, nejsou moc pozitivní zprávy z Evropské unie, bohužel. A tak pojďme ještě k posledním třem tématům stručně. Tak zaprvé viděl jsem a mluvili jsme o tom, že v Evropském parlamentu jste hlasovali o tom, o stížení možnosti vystoupit z Evropské unie. Pojďte se, na co tam oni mají čas. Takže ještě více stížit možnost vystoupení z EU, protože vidí, že občané začínají být v mnoha státech nespokojení. Pane, které můžete nám to přiblížit?
No, jedná se o zhodnocení provádění článku 50 smlouvy o Evropské unii. To je článek, který vlastně upravuje možnost vystoupit z Evropské unie. No a zkušenosti s Brexitem vedou k tomu, že to vystoupení Spojeného království je hodnoceno jako bezprecedentní a mimořádně kritický proces, politováníhodný, a je tudíž do budoucna zájem o to, aby jaksi bylo stížena možnost vystoupení a aby, pokud si to v té zemi odhlasují, aby a oznámí, že chtějí vystoupit z Evropské unie, aby bylo možno zrušit toto rozhodnutí. A vymýšlejí se tedy další podrobnosti, například o tom, jak mají vypadat přechodná ujednání, že ta země, dokud tedy není dokončeno to vystoupení, tak vlastně má být lojální vůči Evropské unii, mají být chráněna práva občanů, aby nebyla poškozena tím vystoupením z Evropské unie, takzvaně a podobně.
A to nám zase vysvětlí Evropská unie, která ta práva to jsou, takže občané chtějí vystoupit a to...
No, tady asi mají na mysli například lidi, kteří z Evropské unie, kteří dlouhodobě žili ve Spojeném království, tak jejich práva mohou být poškozena, ale myslím si, že to je prostě na rozhodnutí, mělo by to být na rozhodnutí občanů té které země, zda tedy se trvá v tomto spolku, nebo se rozhodne z něj odejít.
Souhlasím s váma, jenom tady dodám, že samozřejmě SPD hlasovalo proti, naši europoslanci, no ale předsedkyně KSČM Kateřina Konečná nehlasovala. Takže vidíte, jaké jsou tady priority. Pojďme teda k dalšímu tématu. Mluví se o jednotném trhu v Evropské unii, to rádi říkají, ale jaká je skutečnost? Skutečnost je jiná, ukázalo se, nebo ukazuje se, všichni to víme, že například národní zemědělské dotace zvýhodňují ty původní západní země Evropské unie. No a vy jste tam teďka měli další zprávu o řešení necelních a nedaňových překážek na jednotném trhu, tak jestli by se nám to mohlo ještě krátce přiblížit a zároveň bych vás ještě poprosil, že jste tam měli zprávu, to je už poslední téma dneška, obsahující doporučení Evropské komisi o neziskových organizacích. A tady je to taky velmi zajímavé. Tak jestli vás můžu na závěr stručně tyhle ty dvě zprávy ještě okomentovat.
Za výhodu Evropské unie se pokládá, že tam existuje jednotný trh, který nemá být narušován a má fungovat účinně. Ale my samozřejmě víme, že ten trh je jednotný jenom pro někoho, protože například pokud se jedná o zemědělské komodity, tak existují jaksi národní dotace, které ten trh jasně deformují, takže některé potraviny jsou dováženy jako za dumpingové ceny, za ceny, za které nemohou být produkovány, protože je tam podstatná podpora státu, což samozřejmě likviduje naše domácí výrobce, dostává je pod obrovský tlak, brání jim to v jejich rozvoji a vede to k jejich krachům. Takže proto jsme díky tomuto jednotnému trhu, ale už i předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie, tak u nás poklesla soběstačnost v zemědělské výrobě někde kolem 60%, je to různé u různých komodit samozřejmě. Takže to je tato záležitost, kdy se hovoří o jednotném trhu, ale například v případě obchodování s vakcínami, tak víme, že Evropská komise uzavřela celou řadu smluv, jejíž obsah je tajen a máme dost důvodů se domnívat, že tam se jednalo o gigantickou korupci. A pokud se jedná o tu poslední dnes zmíněnou zprávu, protože těch zpráv je záplava a některé věci na první pohled ani není zřejmé pro laika, jaké přinášejí pro nás nevýhody nebo škody, tak tady se jedná o zprávu o přeshraničních sdruženích neziskových organizací. Jedná se o to, že neziskové organizace mají mít zvýšený statut, pokud působí v mnoha zemích najednou, aby mohli působit přes hranice, to znamená, že už si ani nebudeme rozhodovat v České republice, kdo za jakých podmínek tady může vstupovat sem. Takže řekněme, pokud by Barnevernet norský byl přeshraniční organizací, tak může zabavovat děti přímo v České republice. Takže má se zjednodušit přeshraniční působení neziskových organizací a má vzniknout nová právní forma nazvaná Evropské sdružení. A je potřeba říct, že oni argumentují demokracií, ale ty neziskovky nikdo nevolil. My je financujeme a oni si vlastně stanovují vlastní agendu podle vlastního rozhodnutí nebo podle toho, kdo je ve skutečnosti ovládá a řídí. Takže to je další věc, na kterou se tedy můžeme těšit. Má vzniknout Rada pro evropská sdružení, to znamená pro ty neziskovky. Ta rada je má tedy řídit a zastávat jejich v uvozovkách práva při působení v jednotlivých členských zemích.
Tak vidíte, to byly teda dnešní takové aktuality, okénko do dění v Evropské unii a v Evropském parlamentu. Vážené dámy a pánové, vážení diváci, napište nám do komentářů, co si o tom všem myslíte a sdílejte, prosím. Bylo to video delší, protože těch informací je hodně, jsou celkem zásadní. Takže sdílejte, prosím, ať se o tom dozví co nejvíce občanů České republiky. Pane doktore, já vám děkuju za vaši opravdu skvělou a usilovnou práci. Jsem rád, že máme takového europoslance SPD, který takto neustále pracuje. Takže mějte se hezky, držme spolu a těším se s váma zase brzo na viděnou. Děkuju.